Бесінші сабақ. Уақыт. Время. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап, қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Вақыт. Время. Час. Вақыт. Вақыт. Сағат. Часы. Сағат. Сағат. Түнгі. Ночной. Түнгі. Түнгі. Күндізгі. Дневной. Күндізгі. Күндізгі. Кешкі. Вечерні. Кешкі. Кешкі. Таңғы. Утренні. Таңғы. Таңғы. Дейін. До. Дейін. Дейін. Кейін. Через. Кейін. Кейін. Түн ортасы. Середина ночи. Түн ортасы. Түн ортасы. Неше. Сколько. Который. Неше. Неше. Қашан. Когда. Қашан. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз, кейіпкерлермен танысыңыз. Второе задание. Послушайте текст, познакомьтесь с нашими героями.
Айналайын, атың кім?
Менің атым Наташа.
Наташа, қалқам айтыңызшы, қазір сағат неше болды? Қалқам Наташа, скажи мне, пожалуйста, который час?
Дәл қазір сағат бір. Түскі уақыт. Сейчас время ровно час. Время обеда.
Түскі ас уақыты нешеге дейін? Время обеда у вас до скольки?
Түскі ас уақыты 2:30-ға дейін. Время обеда до 2:30.
Рахмет, спасибо.
Бауырым, кешір, жұмыс нешеде басталады? Извините, пожалуйста, во сколько начинается рабочий день?
Жұмыс таңертең сағат 9:00-да басталады. Рабочий день начинается с 9:00 утра.
Жұмыс нешеге дейін? Рабочий день до скольки?
Жұмыс кешкі 6:00-ға дейін. 7:15 қалғанда жұмыстан шығамыз. Работа до 6:00 вечера.
Қызым, Наташа, айтып жүрші айналайын, жақын жерде дәріхана бар ма? Дочка, айналайын, ты не подскажешь? Здесь поблизости есть аптека?
Бар, дәріхана анау жерде. Да, есть, она находится там.
Ол нешеге дейін жұмыс істейді? Аптека до скольки работает?
Ол түн ортасына дейін жұмыс істейді. Она работает до полуночи.
Тәулік бойы жұмыс істейтін дәріхананы білмейсің бе? Вы не знаете аптеку, которая работает круглосуточно?
Мына дәріхана тәулік бойы жұмыс істейді. Жүріңіз.
Көмегіңе рахмет. Спасибо за помощь.
Оқасы жоқ. Не стоит благодарности.
Ғафу етіңіз, қарындас. Кешкі оннан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ бар ма?
Өкінішке орай, кешкі оннан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ жоқ. Қазір жарты сағаттан кейін соңғы ұшақ ұшады. Алматыға таңғы уақытқа билет бар. Таңертеңгі оннан кейін бір ұшақ бар.
Үшінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Третье задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Дәл ғазір сағат бір. Түскі уақыт. Түскас уақыты екі жарымға дейін. Дәріхана түн ортасына дейін жұмыс істейді. Мына дәріхана тәулік бойы жұмыс істейді.
Жұмыс таңертең сағат 9-да басталады. Жұмыс кешкі 6-ға дейін. Сағат 5-ке 15 минут қалғанда жұмыстан шығамыз. Кешкі 10-нан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ жоқ.
Жарты сағаттан кейін соңғы ұшақ ұшады. Алматыға таңғы уақытқа билет бар. Таңертең оннан кейін бір ұшақ бар.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап қайталаңыз. Четвертое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы.
Түскі ас уақыты екі жарымға дейін. Время обеда до половины второго. Түскі ас уақыты екі жарымға дейін. Түскі ас уақыты екі жарымға дейін. Дәріхана түн ортасына дейін жұмыс істейді. Аптека работы до полуночи. Дәріхана түн ортасына дейін жұмыс істейді. Дәріхана түн ортасына дейін жұмыс істейді. Мына дәріхана тәулік бойы жұмыс істейді. А эта аптека работает круглосуточно. Мына дәріхана тәулік бойы жұмыс істейді. Мына дәріхана тәулік бойы жұмыс істейді. Жарты сағаттан кейін соңғы ұшақ ұшады. Через полчаса вылетает последний самолет. Жарты сағаттан кейін соңғы ұшақ ұшады. Жарты сағаттан кейін соңғы ұшақ ұшады. Кешкі оннан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ жоқ. После 10 нет рейсов в Алматы. Кешкі оннан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ жоқ. Кешкі оннан кейін Алматыға қатынайтын ұшақ жоқ. Алматыға таңғы уақытқа билет бар. В Алматы есть билет на утреннее время. Алматыға таңғы уақытқа билет бар. Алматыға таңғы уақытқа билет бар.
Жұмыс таңертең сағат 9-да басталады. Работа начинается в 9 часов утра. Жұмыс таңертең сағат 9-да басталады. Жұмыс таңертең сағат 9-да басталады. Сағат 9-да. Сағат 9-да басталады. Жұмыс сағат 9-да басталады. Жұмыс кешкі 6-ға дейін. Работа до 6 вечера. Жұмыс кешкі 6-ға дейін. Жұмыс кешкі 6-ға дейін. Кешкі 6-ға дейін. 6-ға дейін. Жұмыс кешкі 6-ға дейін. Сағат 7-ге 15 минут қалғанда жұмыстан шығамыз. 5:15-те 7 выходим с работы. Сағат 7-ге 15 минут қалғанда жұмыстан шығамыз. 7-ге 15 қалғанда жұмыстан шығамыз. Сағат 7-ге 15 минут қалғанда жұмыстан шығамыз. 5-ші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің сөздерін мұқият тыңдап, уақытта айтудың жолдарын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Пятое задание. Внимательно слушайте слова наших героев и постарайтесь запомнить, как называть время.
Сағат 2. Время 2 часа. Сағат 2. Сағат 2.
Сағат 2-ден 5 минут кетті. Время 5 минут третьего. Сағат 2-ден 5 минут кетті. Кетті. Сағат 2-ден 5 минут кетті. 5 минут кетті.
Сағат 2-ден 20 минут кетті. Время 20 минут третьего. Сағат 2-ден 20 минут кетті. Сағат 2-ден 20 минут кетті.
Сағат 2-ден 15 минут кетті. Время 15 минут третьего. Сағат 2-ден 15 минут кетті. Сағат 2-ден 15 минут кетті.
Сағат 3-ке 20 минут бар. Время без 23. Сағат 3-ке 20 минут бар. Сағат 3-ке 20 минут бар.
Сағат 2:30. Время половина третьего. Сағат 2:30. 2:30. Сағат 2:30.
Сағат 3-ке 10 минут бар. Время без 10:03. Сағат 3-ке 10 минут бар. Сағат 3-ке 10 минут бар.
Сағат 3-ке 5 минут бар. Время без 5:03. Сағат 3-ке 5 минут бар. Сағат 3-ке 5 минут бар. Сағат 3-ке 5 минут бар. Алтыншы тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Шестое задание. Поговорите с нашими героями.
Қазір сағат неше болды? Жұмыс нешеге дейін? Дәріхана нешеге дейін жұмыс істейді? Жұмыс нешеде аяқталады?
Бауырым, кешір, жұмыс нешеде басталады? Ғафу етіңіз, Алматыға қатынайтын ұшақ бар ма? Сіз жұмысқа нешеде барасыз? Алматыға ұшақ нешеде ұшады? Бесінші сабақтың соңы.